7, chapter 9. The land passes by the Lord, prayer 6, number 9.
Manye dana bijana rupa tapas rutaujas.
Eda prabhava bala purusha buddhi yoga.
Teja prabhava bala purusha buddhi yoga. Naradanaya hi bhavanti parasya pumso.
Patya tu dosha bhagavan gajaya yutapaya.
Bhaktya tu dosha bhagavan gaya yutapaya.
Manye. I consider
smatram, dhana, bogatstvo, abhijana, aristokratska porodica, rupa, lična lepota, tapa, strogosti, šruta, znanje stečeno proučavanjem veda, ođaha, moć čula, teđa, telesni sjaj, prabhava, uticaj, bala, telesna snaga, pauruša, marljivost, budi, inteligencija, yoga, mistična moć, na, ne, aradhanaya, zadovoljstvo, hi, zaista, bhavanti, su, parasya, transcendentne, pumsa, svevišnje božanske ličnosti, bhaktya, jednostavno predanim služenim, tutoša, zadovoljna, bhagavan, svevišnja božanska ličnost, gajayuta paya, sa kraljem slonova Gajendrom.
Translation of Rupa by the Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Prahlad Maharaj je nastavio. Osoba može biti lepa, bogata, obrazovana, uticajna, snažna, marljiva i inteligentna, može posjedovati moć čula, telesni sjaj i mistične jogičke moći ili poticati iz aristokratske porodice i vršiti strogosti. Ali mislim da svim tim kvalifikacijama ne može zadovoljiti svevišnju božansku ličnost. A ipak može zadovoljiti gospodina jednostavno predanim služenjem. Gajendra je to učinio i zato je gospodin bio zadovoljen sa njim. Svevišnju božansku ličnost ne možemo zadovoljiti ni jednom materijalnom kvalifikacijom, kao što je rečeno u Bhagavad Giti. Gospodin se može spoznati samo predanim služenjem. Bhaktya mama bijanati. Gospodin se neće razotkriti ukoliko ga bhakta ne zadovolji svojom službom. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrita. To potvrđuju sve šastre. Svevišnja božanska ličnost se ne može shvatiti ni špekulacijom, ni materijalnim kvalifikacijama, niti joj se na taj način može prići. Ideja je da je materijalna kvalifikacija je umetna glede na dušo. Vedno imamo prava izbira je da izberemo guno vrline kot standard obnašanja in postopno postane naša zavest bolj čista. Če ne, v obratnem primeru postane naša zavest vse bolj degradirana. Rishabdev pravi, da je tisti, ki so vključeni v mnoge grešne dejavnosti, so pravzaprav neumneži, tisti, ki želijo samo zadovoljevati svoja čutila, so neumneži. Na višjih planetnih sistemih prav tako zadovoljuje svoja čutila. Pobogovi zadovoljuje svoja čutila. Ampak poleg tega so tudi zavestni Krišne. Ampak to zaradi čistih dejavnosti posvetnih. Ampak kljub temu njihova dela niso povsem ugodna. Oni mogoče niso kaznovani za svoja dela, zadovoljanje čutil, ampak tudi to zadovoljanje njihovih čutil je samo začasno. Če mi sledimo vede in potem bomo do neke mere postali podložni Krišni. Ampak dobili bomo samo boljšo materialno pozicijo. Ko pa se naša karma porabi, se moramo spet vrniti iz višjih planetnih sistemov na nižje vzitensko materialni svet na Zemljo. In potem bomo spet v istem položaju, kot smo bili prej. Tako da celo na višjih planetnih sistemih, na nebeških, na rajskih planetih, še vedno vedo, da je to samo začasna pozicija. Če vi veste, da greste na počitnice samo za 2 tedne in da boste morali priti nazaj na službo, kmalo v službo, ne morete tako uživati, kot bi sicer. Torej, dejansko niste te strašne službe nikoli pustili, ker je še vedno v vašem umu. Tukaj je predlagano, da mi izvajamo, da obstaja še ena aktivnost, ki pa ni del te vikarme, teh grešnih aktivnosti. Ni del materialne energije in imenuje se vdano služenje, predano služenje. Seveda, predano služenje, dano služenje ni tako enostavno. Krišna pravi Pataram Pushpam, Phalam Toyam. Pravi, kdor mi z ljubezni in danosti daruje list, cvet, sadež ali vodo, jaz to spremem. Ampak ne, da mi Krišni ponudimo samo list, cvet ali sadež in potem čakamo, kaj bomo dobili nazaj. Krišni bomo ponudili 10 rožic, ampak zdaj prihaja moj rojstni dan in nekaj bom, če slučajno ne ve Krišna, kaj bi mora prenesti, bom to povedal, ampak to ni. Mi ne moremo nekaj fizično Krišni ponuditi, ker tako ali tako že pripada njemu. Razlika med plodonosnimi aktivnostmi. Vedno moramo storiti dejavnost tako, da poskušamo zadovoljiti Krišna. Moramo vedeti, kdo Krišna je. Najprej moramo vedeti, kdo Krišna sploh je. Če ne vemo, kdo je Krišna, kako ga lahko potem zadovoljimo? Torej, to vprašanje, da mi nekaj naše slabih lastnosti opustimo. Tako kot naprimer mi, da smo mi na istem nivoju kot Krišna, da te stvari pripadajo meni, da se morajo stvari odvijati glede na moje želje. In če mi Bog ne pomaga, potem je Bog brezvezan oziroma ni vreden ničesar. Torej, toliko različnih materialnih zavesti, to je razlikovanje, toliko anart, ki jih duša lahko ima, nepravilno obnašanje, potem zavist, pratišta pomeni da se želimo prestiž in želimo in materialne koristi, dobrobiti. Torej, to so vse narte. Pravzaprav, najprej mislimo, da teh narc sploh nimamo, ne zavedamo se, da te narte imamo. Mi mislimo, da smo popolni. Lahko, da imamo ogromno miskoncepcij. In zato se je težko predati Krišni. Nirmana Mohajita Sangadoša. Nirmana pomeni, da nič ne pripada meni. Jaz nisem moj um, materialni um, Nirmana Moha. Da sem odrešen teh lažnega prestiža. Potem je tu iluzija, ki nas veže, da sem jaz to telo. Jaz sem tisti, ki izvaja, jaz sem živalec, ampak vse to je lažno. Vsaj intelektualno moramo razumeti z inteligenco in da nas ne to povleče v nadaljni materialni obstoj. In potem študiramo, zakaj se stvari ne odvijajo po mojih željah. Zakaj je tako? Če mislimo, da mora želje iti glede na moje, da se mora vse odvijati glede na moje želje. Prvopad pravi, da v obeh svetovnih vojnah, da so žene v Franciji učile v cerkvi in molile: moj dragi gospod, prosim, pripeli nazaj mojega očeta. Ampak na drugi strani so prav tako žene prosile: prosim, Bog, pripeli nazaj moje sinove, mojega sina, moje može. Ampak če grejo v vojno, se bodo med sabo pobili, jasno, da ne bodo vsi prišli nazaj. Tako so vsi se opredelili za ateiste, postali so ateisti. Bolje, da častimo hudiča, izgleda, da je on tisti glavni. Torej, mi lahko mislimo na ta način. Ampak nikoli ne vprašajo Krišne, kaj si pravzaprav on želi. Zakaj bi krivili Krišno, kar ljudje delajo, kar ljudje počnejo? Oni to počnejo zaradi svojih pohlepa in zavisti. Mi ne smemo misliti, da je Krišna tisti, ki je odgovoren samo zato, da mi izpolnjuje moje želje. Krišna, kot je Krišna na primer povedal na Karmamilansu filozofijo na Govardhan Puji svojemu očetu: avtomatsko boš dobil, kar zaslužiš. Da se vse mora odvijeti glede na karmo. Če izvajate varnašrama dožnosti, potem boste dobili rezultate. Če boš izvedel Indra Puđo, potem ti mora dati dež, morate dobiti dež. Ampak Krišna se s tem ni strinjal. No, pravzaprav se je strinjal in je rekel: zakaj bi častili Krišno? Dež tako ali tako pride. Še vedno pride. Se pravi, če samo pravimo svojo dolžnost, bomo dobili rezultat, ampak Krišna je v tem primeru, Prabhupada pravi, pridigal ateizem. Ampak pravzaprav, če mi opravimo svojo dolžnost, lahko dobimo nek rezultat, ampak ne bomo postali zavestni Krišne. To je odvisno od naše zavesti, od našega danega služenja. Ampak brez bhakti, brez zavesti Krišne, je vse, kar počnemo, pravzaprav izguba časa. Če imamo mi razpoloženje bhakti, potem ni važno. Če izvajate tapasjo in ne postanete zavestni Krišne, pravzaprav samo zapravljate čas. Če pa postanete zavestni Krišne, te vse te tapasje sploh ne rabite. In kako postati zavestni Krišne? No, mi moramo poslušati od pravega vira in potem to poskušati izvajati, prakticirati pravo stvar na pravi način in potem poskušati prilagoditi in biti zavestni, da vse pripada Krišni in vse delati s pozornostjo in pazljivostjo. Če bomo vse delali na ta način, potem nam bo Krišna dal inteligenco. Kako nadaljevati s tem delom? Krišna je v srcu vseh živih biti kot nadduša. In tako mi postanemo aktivni sodelovalci z naddušo v srcu. Tako bomo videli, da smo popolnoma odvisni od nadduše, če želimo stvari opraviti na pravi način v danem služenju. In ko Krišna vidi našo resnicoljubnost, oziroma potem nam bo dal razne teste, preizkušnje. In preko teh preizkušenj bomo postali še bolj zavestni Krišne, tako in da bomo postali še bolj iskreni. Vedno bo Krišna nam dal preizkušnjo, ker bomo lahko testirali našo iskrenost, tako da bomo lahko vedno bolj in bolj odvisni od Krišne, vse bomo bolj ponižni in odvisni od Krišne. V nasprotnem primeru, če mislimo, da si jaz zaslužim toliko inteligenco, ki mi Krišna daje, da zaslužim vse hvale na moj račun, vse, kar pride za mene, jaz sem kdo sem. Ne, Krišna tega ne mara. Mi moramo razviti ponižnost. Ponižnost pa se ne razvije, če smo mi preveč ponosni na naš materialni položaj. Zato moramo mi razvijati postopno neodvezanost od tega sveta. Naše cele življenje moramo usmeriti na ta način, da ga posvetimo Krišni. Brez službe Krišni bomo samo zbirali materialne stvari in na koncu življenja bomo vse bolj in bolj navezani na te materialne stvari. In lahko da se spustimo spet v niže življenjske oblike. Torej, kralj, ki se ne prikloni Krišni, gospodu, bo samo potonil nižje v materialnem svetu. Tako če mi mislimo, da smo velike osebnosti, mi moramo razumeti, da če mi imamo pozicijo, je ta položaj namenjen samo temu, da še bolje lahko služimo Krišna, še močneje služimo Krišni. Tako kot Arjuna. Arjuna je bil sposoben, da premaga toliko velikih osebnosti, kot naprimer Bhishma. Lahko je premagal Karna. Lahko je premagal Karno in druge močne vojščake in 10,000 vojakov zbranih na Kurukšetri. Ampak, ko je Krišna želel vse odvzeti, potem, ko je v bistvu neke aboridžini so mu vzeli kraljice in Krišna in Arjuna ni mogli ničesar storiti. Oni so ga premagali in ni mogel verjeti, da so ga neki navadni ljudje premagali, njegov lok Gandiva, vsa njegova moč je bila kot da gi mečem v saje. No, mi moramo razumeti, da vse, kar mi imamo, je v bistvu lastnost Krišne, je milost Krišne, ki jo moramo uporabiti v njegovi službi. In tako razviti zavest služenja oziroma razpoloženje služenja. Ko so gradili most na Lanko, potem je neka majhna živalca, veverica, želila vreči nekaj malih kamenčkov v vodo, ampak so rekli, naj se omakne, ker to ni potrebno. Ko je Ramachandra to videl, je okregel Hanumana in mu rekel, da spoštujem tako to majhno veverico, kot pa tvoje delo, ne glede na to. Torej, glavna stvar je bhakti. Mi ne smemo postati ponosni. In misliti, da smo mi delovalci, da smo mi dosegli toliko različnih stvari, da smo mi boljši. Na koncu edino vrednost bo imelo to, kako zavestni Krišne smo. Če bomo ponižni in delali vse v službi za Guru in Krišne, enostavno samo tako, da bomo postali orodje v njihovih rokah, ne pa da postanemo ponosni in da si pripišemo lastno rezultate naših del. Kakšno vprašanje? No questions. Karuna, imaš pitanje? Sevače, ti imaš pitanje. Ajde, neko pitanje.
So when we have our service, we strive more towards quantitatively expanding it or like more quality to boil it down.
Torej, kadar imamo kadar mi danes služimo, ali se moramo skoncentrirati na to, da opravljamo še več tega dela, ali manj dela bolj kvalitetno? Težko imate neomejeno kvantiteto in popolno kvaliteto. Najprej je potrebna kvaliteta. Drugače, Prabhupad daje primer z mlekom. Mleko je dobro. Ampak če mleko dodajete vodo, potem mleko ne bo več to, kar bi moralo biti, potem boste počasi dobili vodo. Če vi zmanjšujete kvaliteto in povečujete kvantiteto, potem s časom ne boste imeli več mleka, ampak samo vodo. Torej, kvaliteta je pomembna, malo bolj kot kvantiteta. Mi lahko trdimo, da je to mleko, ampak to je pravzaprav voda. Ker smo mleko razrečili z vodo. Prabhupad pravi, da je bolj pomembno, da imamo eno luno, kot pa na tisoče zvest. Tiste, ki samo enkrat brez žalitev poje sveto ime, postane osvobojen, lahko pa na tisoče let pojemo Hare Krishna in ne bo rezultata.
For the bull trains.
Torej, predno ladja izpluje, je potrebno dvigniti sidro. Drugače se ne bomo premaknili z mesta. Najprej je potrebno dvigniti sidro. To je to.